Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Мінула траціна выбарчай кампаніі, павольны старт абцяжарвае і зімовае надвор'е. Андрэй Саннікаў не лічыць патрэбным усім альтэрнатыўным кандыдатам здымацца. Расійскія медыі пішуць, што сцэнар двух тураў выбараў у Беларусі малаверагодны. Адразу пасля навінаў.
Гаворыць Радыё Свабода ў Менску 23 гадзіна ў праскай студыі навінаў Уладзімір Бараніч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Малдове адбыліся датэрміновыя парламенцкія выбары. Па апошніх дадзеных у іх прынялі ўдзел больш за 55% выбаршчыкаў. Па дадзеных апытанню на выхадзе з выбарчых участкаў у новы парламент Малдовы праходзяць 4 партыі: партыя камуністаў, ліберальна-дэмакратычная партыя, дэмакратычная партыя і ліберальная партыя. Ні адна з іх не атрымлівае большасці галасоў выбаршчыкаў. Такім чынам, калі афіцыйныя дадзеныя ЦВК Малдовы не будуць моцна адрознівацца ад гэтых вынікаў, партыям зноў давядзецца весці перамовы аб стварэнні кіруючай кааліцыі. Міністр фінансаў краіны Еўразвязу абмеркавалі сёння ў Брусэлі ўмовы прадстаўлення Ірландыі тэрміновай фінансавай дапамогі. У выніку дасягнутай дамоўленасці Ірландыя атрымае пакет фінансавай дапамогі ў памеры 85 мільярдаў еўра. Некалькі вядучых сусветных выданняў, у тым ліку брытанская «Гардіан», амерыканская «Нью-Йорк Таймс» і французская «Ле Монт», апублікавалі звышсакрэтныя дакументы ўраду США, выкладзеныя на сайце «Вікілікс». З апублікаваных дакументаў сярод іншага вынікае, што США шпіёнілі за лідарамі ААН, у тым ліку за генеральным сакратаром Пак Гі Муном. Раней «Вікілікс» адхіліў просьбу амерыканскага ўраду не распаўсюджваць дакументы. У сваю чаргу ўлады Злучаных Штатаў адмовіліся весці перамовы за рэдакцыяй сайту «Вікілікс» з нагоды яе намеру апублікаваць сакрэтныя дакументы. Дзяржаўны дэпартамент США папярэдзіў, што публікацыя сакрэтных дакументаў можа паставіць пад пагрозу тысячы жыццяў. У Швейцарыі сёння адбыўся рэферэндум, адно з пытанняў якога тычыцца аўтаматычнай высылкі з краіны замежнікаў, якія зрабілі цяжкія злачынствы ці ўдзельнічалі ў махлярстве з дзяржаўнымі сацыяльнымі выплатамі. Па папярэдніх дадзеных амаль 53% выбаршчыкаў ухвалілі закон. Апаненты сцвярджаюць, што гэта зроблена ў парушэнні міжнародных дамоваў, бо распаўсюдзіцца нават на некаторых людзей, што нарадзіліся ды выраслі ў Швейцарыі. Так Мухамад, які галасаваў супраць прапанаванага закону, сказаў:
«Спачатку мусульмане і мінарэты, цяпер злачынцы. Але мы не ўсе злачынцы, як яны думаюць. Таму я галасаваў супраць».
Пажылая жанчына, якая галасавала за закон, лічыць інакш.
«Яны ўрываюцца ў дамы і забіваюць людзей. Нам яны не патрэбны».
Улады Пакістану паабяцалі грашовую ўзнагароду ў памеры 120 тысяч даляраў кожнаму, хто прадставіць інфармацыю аб дзейнасці руху «Талібан». Кіраўнік МУС краіны заявіў, што ўрад забяспечыць абарону інфарматара ды яго сям'і, у тым ліку забяспечыць жыллём за межамі Пакістану. Кітай заклікаў правесці ў пачатку снежня экстранную сустрэчу прадстаўнікоў 6 краінаў-удзельніцаў перамоваў па ядзернай праграме Паўночнай Карэі. Як заявіў прадстаўнік КНР на перамовах Дай Бінгуао, бакі павінны правесці тэрміновыя неафіцыйныя кансультацыі ў сувязі з абвастрэннем сітуацыі на карэйскім паўвостраве. Вы слухалі міжнародныя навіны. Вы таксама можаце слухаць і чытаць нас у інтэрнэце свабода.ру.